halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba meel kasta joogtaan waa aroornimo khamiisa 25-ka bisha January sanadka 2018-ka idaacadda saaki ee caalamkana waxaa sii wada jiray idin kusoo gudbinaya anigoo maxamed cabdi iyo sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saaka dhegeystayaal waxaa ka mid a qoys soomaaliyeed oo ku noolaa dalka Canada oo 10 caruur ah oo ay dhaleen ay dowladdu ka qaadatay.
Waxaana u sabab ahayd baa la leeyahay ilmihii qaar kuway roonroon oo gabdhaha inay dacwoodeen in si xun loola dhaqmo oo ama la dhibaateeyo ama yacni dhib la gaarsiiyo, marka saas baa ugu wacneyd baa warku sheegaya.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan dareenka dad Maraykanka qaxootinimo ku soo galay oo heray dhalashadii Maraykanka xilli ay jirto xayiraad u soo rogay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump.
aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ka mid noqdo 200 iyo dhowrkan qof ee maanta ku guuleysatay inay qaataan dhalashada Maraykanka. Muddo 5 sano iyo ka badan ayaan wadankan joogay, maadaama wadanka Maraykanka sharcigiisa madaxda cusub ama dowladda cusub ay sharciga si aad u bedelayaan. Waxa kaliya hadda ii dhammaan waxay tahay inaan qaato Maraykanka baasaboorkooda, kadibna balabeyn ayaan u socdaa.
Maanta waa faraxsanahay, waxaa noqday 8 sano aan ka noqday Maraykanka, shahaadada maanta liisiin.
madaxweynaha dalka Uganda oo sheegay in Trump uu ka helo xilli madax badan oo reer Afrika ahna ay ka caroodaan hadalla uu Trump sheegay.
ciyaarihii ayaa ka mid a waxyaabaha aad maqli doontaan. Marka horese warkii caalamka. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu eego in dhalashada la siiyo dadka soo galootiga ee Maraykanka sida sharci darrada ku yimid kuwaasoo ay waalidkood keeneen iyagoo da'yar yar. madaxweynaha warfidyanada kula hadlay aqalka cad ayaa sheegay in arrintaas ay dhici doonto 10 ilaa 12 sano gudahood si dadkaas ay sharci u helaan. Senator Lindsey Graham oo jamhuuriya ay wax ka qabashada arrintan ka wada shaqaynayeen Senator Dick Durbin oo dimuqraadi ah ayaa fariin dhinaca Twitterka uu soo diray ku ammaanay hadalka madaxweynaha, isagoo sheegay in tallaabadan ay u ogolaan doonto in dhibaatooyin badan oo adadaga horyaalla ay xal u helaan. kadib markii uu arrintan socdaalka la xiriirta ogolaaday ayaa madaxweyne Trump u sheegay inuu damcayo lacag dhan $25 bilyan oo dollar oo derbi uu mar walba ka hadlo lagu dhiso, kaasoo uu doonayo in laga dhiso xadka u dhexeeya Maraykanka iyo Mexico, dherkiisuna uu leegyahay 3,200 kilomitir.
Senatara kasoo kala jeeda xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga Maraykanka ayaa shalay oo 4 ahayd bilaabay inay ka hor yimaadaan dalka Myanmar isir baabi'inta la sheegay inay ka jirto ee lagu hayo qoomiyadda muslimka tirada yar ee Rohingyaha, iyadoo mid ka mid ah xubnaha xisbiga dimuqraadigana uu ku eedeeyay hogaamiyaha aqlabiyadda Mitch McConnell inuu xanibay tallaabo la qaadi rabay islamarkaasina laga qaadi lahaa dalkaasi dhibaatooyinka lagu hayo dadka Rohingyaha sababo la xiriira xiriir la sheegay inuu ka dhexeeyo hogaamiyaha dalkaasi haweeneeda lagu magacaabo Aung San Suu Kyi iyo sidoo kaleeto hogaamiyaha aqlabiyadda Mitch McConnell. mushkiladu waxaa ay imaanaysaa hal arrina mid ka imaanaysa ayay tahay taasoo ah saaxiibtinimada iyo xiriirka u dhexeeya Senator Mitch McConnell iyo Aung San Suu Kyi, ayuu yiri Dick Durbin oo laga soo doorto Illinois isagoo la hadlaya VOA-da. wuxuu kaloo intaas ku daray markasta oo ay damcaan inay soo hadal qaadaan arrinta Rohingyaha, tacadiyada ka dhanka ah ay u geysanayaan militariga wadankaasi Myanmar, in ay jirto sheekada inay isku dayaan inay baabi'iyaan islamarkaasina waxba kama jiraan ay ka soo qaadaan. Senataro sida uu yiri uu ka mid yahay McConnell wuxuuna sheegay arrintaasi inay tahay mid u baahan in fiiro gaara loo yeesho. subax wanaagsan idinkeen ba dhageystayaal halka wararkaasi idin kaga imaanayaan waa VOA Washington horantii todobaadkan waxa magaalada Vancouver ee dalka Canada qoys Soomaali ah laga qaatay 10 caruur ah oo ay dhaleen labadii waalid ayaa iyagana la sheegay in la xiray kadib markii caruurtooda la qaatay hadaba faahfaahin sida ay wax u dhaceen caruurtaasi meesha ay hadda ku sugan yihiin iyo xaalkooda sida uu noqon karo ayaa Maxamed Cabdi Sandheero studiyaha ugu heliyay wuxuu ka wareystay Sheekh Cismaan Haaji Madad oo isagu imaamka masjidka Al-Iimaan ee magaalada Vancouver ah
بسم الله الرحمن الرحيم صندروا دعوضا وحي دعضي مالك أحد أهيت مالك أو رير كان صومالي ذا أي لويمت أو عرورتي لغا قاتي والد كينا لشاقين لحري وهي أبيه باقي مارتي لك حيستي ويقنا بوليس كحيستين وحان يقوم قال إن مركه الرئيسي لصوعي جمعه يعني المهود وح كصعب سن لجلاهض لي وحنا أصوب بهيد باللي هي المهي قار كوي فون وقبلها إني دعوذين انسحن لولا نقمه أو أما دباتي أما يعني دبل جارسيو ما كتساس بأقو عمد بوركو شيء جيا
وانقرتي مركا وين ما دين دتك كسر عدي الدولة ده محاد عمركا
وحاد عي مركا سو كلام مركا أرنتاس يجرتوا حي يمارد دت كسر على Minister of Children
وزارة
عرورتا عرورتا وأي لصعدان إذا ما أي لصعدان بوليس أي لصعدان مركا هل كاسا مركا المهي لغة قاضية دت يعني الله شيء المهم إني مسؤول كنا قن كريم أيجا وحنا لقينا يا جوري لوجها يو ودت كلا يا لوجينا يا ومركا كذب محكمة دقدقة يا الله قضنا يا محكمة ده سيبا مركا وحي قوامين يساعدي المها لغو ريجين لها
وانقرتي مركا محكمة ده ما لغبتي ما لسويمي
ماي ولي لما قابل محكمة ده وحي دعي دون تدري وشاني لباتن وخميسة دي لاي رسقالك باركا فانكوفر تايم اي دعي دون تا مركا محكمة ده سي اي يكسو شيقي دونان وحا لغو هايستو إلهي حدا وررك دتك كإيمان أيمو يعني وح أيكوه يستان لبده والد أما يعني بنت أنت الله يجلوجي سعروتنا الواقع تيجينا الله حري ور دتك كسر بحم ويانه واحد ولد حق يدي أو عط لما هيو مرك هالكاسي بيبري كشيء جدنا سموت أي سلا أسمين مرك وحلو بهاي هاي إن الجيران يعني قويسس مسلمين أما صوماليا oo berri goob joog ka noqdo meesha diyaar u noqdo inay ilmahaasi yiraahdaan annaga diyaar waa inaan la wareegno ilaa iyo inta dacwadoodu meel ay u dhacayso labadan waalid oo ayagana lawyer loo qaban doono
waan gartay waan u iman doonaa qodobkaas halka xarunta ku dambeynayso ay ku dambeyn doonaan laakiin awe labadii waalid hadda
laftoodu hadda boliis baa ka haystay oo hadda way yani way shareen warkoodana lama hayo laakiin bari maxkamada la keenay doona
waan gartay marka maxkamada la isugu yimaado saadi shaqtay Soomaali iyo muslimiin kala iman doona maxaa laga yiri doona carurtaas ya si hayn doona saad hadda yarabil yara shaqtay waxa jiri kara in dad Soomaali ay soo banbaxaan ma saas arintu
waa run jazaakallahu khayr wa sidaad u shaqtay runtii horta arintu aad iyo aad baa loogu gurmaday loolana tacaatufay Soomaali kaliya ma ahay muslimiintii warku gaaray oo dhan baa isgaarsiiyay warka maanta aniga oo masaajid ku tukanay waxa ii yimid laba reer oo aan Soomaali ahayn oo yaani yiri arintaas aan maqalnay waxaanan diyaar u nahay ilmahaasi haday noqoto in la hayo inaan ma aragtay aan hayno badal ilmahaasi loo dhiibi lahaa dad kale oo aan muslimiin ahayn laakiin waxa ba jiray gabdhaha Soomaalida ayaguna saaki inay masaajid ku shireen ayagu aad u farabadan ayna ma aratay ka wada tashadeen sidii ay ma aratay ayagu ula wareegi lahaayeen imahana runtii way badan yihiin oo ila 10 way 10 aruura way marka sidii loo kala qaaday qaar mataane u badan yihiin waxaan ugu yar laba ilmo lix bilood jiro mataana marka sidii marka loo kala qaadan lahaa ay kulli maanta ka wada hadleen caawina shirba jaaliyadu leedahay cishaa kadib sidii birri maxkamada loo tagi lahaa iyo magacyadii la horgeyn lahaa ee la wareegi lahaa ilmahaas hadii loo baahdo وانا ولو باهي اي شك ما العادي كله دد على اقومين بالمي وحين قلنا يعني اني قعدت لو قليو
وان قرتي مركا قانون كندا مجرى اما مجران وحيابو لقد دوني الروحة المها دوني انو سوغو هايو انو ياشو سيفوين قارا
صحوي سيفوين قارا اي لقربا قفك المها هاينية اولا ان قفكات المها صود البنية وي اي قف مسؤولة ومسكعد يسجوكتو وحدنا نظيف كاه من دنبيه هوري وقلي اما سيحن اولادق من المها هوري انو لي اي قري كفلاً أو المعرس اللي جوه هينكره أو يعني أن المعرفة وصل كل بونين أدي وكون ولا ضه تاسنا وحال سمين دونا قلنا أن كسرعة وزارة عرورة أيه وحيمان دونا نقوليها وحيكلو بارد دونا قف كستو قان جارة وقولي جس كنول وحي باريا ريكورد كيسي أما تاريخ ديسي يعني دم دي مهري وقلين كله haddii marka ay cadaato in dadkaasi guri ku nool oo wada adalka ama dadka qaangaarka inay nadiif ka yihiin dambiyo hore u galeen gurigana uu munaasib yahay dadkaasi ma ay yihiin dad u dhaw xagga culture ahaan dhaqan ahaan iyo diin ahaan iyo luqad ahaan waxay u badan tahay marka dadkaasi in la siiyo oo marka yacni dadkaasi dadku ugu haboon uguna yacni awleysan bay noqonayaan in arurtaas loo diibo
waan gartay marka فرصت باجرتي إن عروتها سيكون دميسة عن داد صوماليات
آديات فرصت آديات وي باجرتي أباول في عم باجرة أدعاونا وعلاقا وضحب الدونا
كاسو حوها الشيخ عثمان حاجي مدد أو أه إمامك مسجدك الإيمان مغالة فانكوفر وحونو قرد ودخدك التليفونك oo xalay abaara fiidnimadii arbacadii ku beegneed oo ugu waramayay magaaladaasi Vancouver ee dalka Canada Maxamed Cabdi Sandheere
subax wanaagsan markala dhigisay dhamaantiinba iyadoo wali ay meesheedii tahay wareegtida dhinaca socdaalka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump taasoo ka dhana dhowr wadan oo muslimna oo Soomaaliyeen ku jirto ayaa waxa wali dalka Mareykanka gudihiisa helaya sharciyada dhalashada dad qaxootiga Mareykanka ku yimid xafladda dabaadkan ka dhacday magaalada Columbus ee gobolka Ohio ayaa dad gaaray 200 iyo dhowr qof oo badi afrikaana Soomaaliduna ay ku jireen ay heleen dhalashadii Mareykanka xafladda dadkan lagu gudoonsiiyay dhalashada waxa goobjoog ka ah hay'adda u dooda xuquuqda dadka soo galootiga Herbeegti iyo qaadiye ka socda gobolka Ohio iyo waliba ehelada iyo saaxiibada dadka dhalashada lagu gudoonsiinayay wariyaha Zaara Cabdi Axmed oo xafladdan goobjoog ka ahayd ayaa warbixin dhinacyo badan taabanaysa inooga diyaarisay
maqalka codkaasi waxa uu ahaa dhaarta ay u dhaarteen dadkaasi 200 iyo dhowr iyo 19 qof inay daacad u ahaanayaan dalkan Mareykanka ee muwaadinimadiisa ay qaateen waxay dadkan ku kala imaadeen wadanka Mareykanka marxalada kala gedisan iyagoo meelo kala gedisan ka soo galay waxayna ka koobnaayeen dadka kala yimid 41 wadan oo Soomaaliya ay ka mid tahay Frank Green waa haweeney xeer beegti ah isla markaasina dusha kala socotay sida Franklin Board of Elections loogu gudoonsiinayo dadka dhalashooyinkaasi
28 Somalis were naturalized today on Tuesday January 23 2018 at the Board of Election in Columbus Ohio
maanta oo taariikhdu tahay 23ka bisha Janaayo sanadka 2018 Franklin Board of Elections 217 qof ayaa qaadatay dhalashada waxayna ka kala imaadeen 14 wadan Nimca Axmed waxay ahayd gabar aad u da'yar wajigeeda waxaa ka muuqday farxadda ah inay ka mid noqotay dadkii nasiibka u yeeshay ay ku qaataan dhalashada dalkan Mareykanka
maanta waa farxsanahay waxaan noqday citizen aan ka noqday Mareykanka shahaadada maanta li siinayay waa farxsanahay dadkii siinayna waxa la
leeyahay ma qasnaa ayad sugeysaa shahaada
sidee sana sugeeyay ina sharci Mareykanka qaato bahada qaatay waa farxsanahay maanta
dadkaas sidoo kale waxaa ka mid ahayd Sowdo Xuseen Maxamuud oo ah gobar suxufiyada kana timid Soomaaliya qaarkiin laga yaabo inay ku maqli jireen laantan afka Soomaaliga barnaamijkii ciyaaraha oo ay Koonfur Afrika ka soo tabin jirtay Sowdo waxa ay ka timid wadankaasi Koonfur Afrika oo qaxooti ku ahayd dalkan Mareykanka ay kaga soo gudubtay waxaan weydiyay dareenkeeda.
Zahar aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ka mid noqdo 200 qof ee maanta ku guuleysatay inay qaataan dalashada Mareykanka. Muddo 5 sano ee ka badan ayaan wadankan joogay, maadaama wadanka Mareykanka sharciyiisa madaxda cusub ama dawladda cusub ay sharciga si aad u bedelayaan. Waxa kaliya hadda ilmu waxay tahay inaan qaato Mareykanka baasaboorkooda kadibna balbayna ayaan u socdaa.
Sawdo waxaa barbarkeeda taagnaa markaasina u hambalyeynaysay Angie Plummer oo ah madaxa hay'adda qaxootiga iyo howlaha socdaalka ee Columbus, Ohio. Waxaan weydiiyay Angie waxa ay ka dhigan tahay in dadkii qaxootinimada ee dalkan ku keeneen ay maanta markhaati ka noqoto inay qaataan dhalashada Mareykanka dalkana ay xuquuq ku yeeshaan.
To see people reach the end of that journey to finally get to a place where they can vote and participate and travel and to really be recognized as Americans when they have been already Americans contributing but to finally be United States citizens.
Ugu horeeyay ee joogitaankooda wadankan maskaxdana ku qabtay inay soo gaaraan socdaalkooda halkii ugu dambeysay iyagoo helay xuquuqdooda ay ku codayn karaan ayna kaga qayb gali karaan codaynta kuna socdaali karaan si xor ah. Xaqiiqadiina loo aqoonsaday ugu dambeyntii inay yihiin muwaadiniin Mareykanka iyagoo markii horeba xaqiiqdii ahaa dad dalkan Mareykanka ku soo kordhiyo wax badan. Kasoo waxa ka socda aqalka cad ee dalka Mareykanka oo aan aaminsanayn in dalkan dadka soo galootiga ay wax badani soo galiyaan oo ay ku tareen. Haddana dadka Mareykanka waa kuwa soo dhaweynaya oo ku faraxsan inay arkaan in dad ay qaataan dhalashada Mareykanka. Laakiin si ka duwan sida Sawdo oo ah suxufiyad gabar ah oo wadankan magangelyo ku soo gashay, haddana Axmed Jaamaca oo isna ah aabe degan Columbus waxa uu sugayay dhalashada Mareykanka inuu helo muddo 6 sano ah waxa uu ku yimid dalkan hanaanka qoyska ee guurka.
Magacaygu waa Axmed Cabdiraxmaan Jaamac. Maanta kolay aad baan u faraxsanahay oo maalintii horeysa aan noqday American citizen. Waxa weeye run ahaan farxaddayda maanta lama soo koobi karo. Waa wax in badan aan sugaynay inaan ka mid noqono anaga community-ga Soomaaliyeed ah ee American.
Waa gartay marka imisa sano ayaad soo sugeysay inaad noqoto qof dhalashada Mareykanka qaato Soomaali ah?
Alxamdulillaah kullay dadka inbu sugeeyay laakiin dadka ugu yar baa ka mid ahay oo waa marriage gurbaan haqiiq ahaa. Marka so far hadda intaan joogaa waa 4 sano ee jooga. Kullay waxa hadda dhacaya waa wax ku beeskareysan arilistka iyo mabaadiida wadanka ka jirta. Waa waxay horo jirteen. Kullay waxa wadanka ay ka bedelaysaa noloshayda waa inaan ka mid noqdo dadka Mareykanka ah codeeya si qofka qasoo Mareykanka dareemi karo aan dareemo.
Waxaa jira dad kale oo heysta dhalashooyinka wadamada Afrika ee ayaguna nasiibka u yeeshay inay qaataan dhalashada Mareykanka iyo sidoo kale dad ka yimid dalka Nepal. Dadka ka yimid qaaradda Afrika waxaa ka mid ahaa wiilkan ii sheegay inuu ka soo socdaalay oo si qaxootinimo dalkan uu kaga soo galay dalka galbeedka Afrika ee fog ku yaalla ee Gambia. Waxa uu lulayay calanka Mareykanka.
My name is Pamara Kale. I'm from Gambia. This is a very great moment day for me. Because this is a dream come true. I don't want to say all of everybody, but most people, this is, you know, what they dream for.
Magacaygu waa Farmakaale, waxaan ka imaaday dalka Gambia. Maanta waa maalin ugu weyn, waayo waa riyo ii rimowday. Waana maalinkii aan muddada ku haminayay in aan sharciga wadankan Mareykanka qaato. Waa wax muhiim ah, waayo nolosheyda ayay wax badan ka bedelaysaa tani. Sinta dadkan ka kala yimid 42 wadan, Soomaaliyana dadkeeda ay ugu badnaayeen toddobaadkan waxa ay ku soo beegantay iyadoo qaxootiga Soomaalida ah ee ka imaanaya wadamada ay Soomaalidu qaxootiga ku yihiin ee Soomaaliya dariska la iyo sidoo kale kuwa halkan ku imaanaya sharciyada kale ee guurka ay xannibaad saarantahay kadib markii madaxweynaha dalkan Mareykanka wareegta ka soo baxday xafiiskiisa uu ku mamnuucay 6 wadan oo Soomaaliya ay ku jirto dadkeeda inay yimaadaan dalkan Mareykanka. Waxaana inta badan dadkii muwaadinimada Mareykanka toddobaadkan qaatay ee hadal hayeen iyadoo taasi ay jirto caqabad soo korotayna ay tahay in dhinaca kale ayaga loo aqoonsado qaxootinimadoodii isla markaasina muddadii markii ay dhammaysteen kadib ay waqtigan noqdeen muwaadiniin xaq ku leh dalkan Mareykanka.
Aad iyo aad umaadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo la socodsiinaysay warbixintaasi ka hadlaysay dadka ku yimid dalkan Mareykanka qaxootinimo oo hadda helay dhalashadii Mareykanka. Halka tilaysanayseena waa VOA Washington.
Mar kale subax wanaagsan dhigisiyal. hadal aflagaad ah oo dhawaantan laga sheegay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ka caraysiiyay madax badan oo Afrikaan ah si ahaatay madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa isagu wado taasi ka duwan qaatay waxa uuna sheegay in uu ka helay sida Trump uu daacadda ugu yahay aragtidiisa. Madaxweyne Museveni oo ka hadlay shir ay lahaayeen xildhibaano ka tirsan ururada bulshada ee Bariga Afrika ayaa arrintaasi waxa uu intaas ku daray in Mareykanku uu madaxweyne fiican helay haatan. Wariyaheena V O A da Halima Cusmaani ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada Kampala, waxaasi soo jeedinaya Maxamed Cabdisandheere.
Mudanayaal baarlamaan oo ka socda dalalka ku boobay ururka bulshada Afrika oo shir u tagay dalka Uganda ayaa aad ugu qoslay madaxweynaha dalkaasi Yoweri Museveni mar uu sheegay inuu ka helo madaxweyne Trump. Horaantii bishan ayay ahayd markii madaxweynaha Mareykanka uu aflagaadeeyay dalalka Haiti iyo dalalka qaaradda Afrika isagoo ka hadlayay socdaalka Mareykanka lagu yimaado. Dalal Afrika ka tirsan qaarkood sida Nigeria iyo Koonfur Afrika ayaa u yeedhay tajiriyaasha Mareykanka ee dalalkooda fadhiya si ay wax uga weydiiyaan aflagaadada Afrika loo geystay, hase yeeshee Museveni ayaa isagu Trump amaanay.
America has got one of the best presidents ever, Mr. Trump. I love Trump.
America waxay heshay madaxweynihii abid ugu fiicnaa Mr. Trump. Waan ka helaa Trump waxaan ku jeclahay Afrikaanka ayuu runta u sheegaa. Garan maayo in si khaldan loo soo xigtay iyo in kale, laakiin marka uu hadlo waan ka helaa waayo runta ayuu sheegaa. Afrikaanku waa in dhibaatooyinkooda ay iyagu xalistaan, waa inay awood yeeshaan, dunida kuma noolaan kartid haddii aad wax nugul tahay, ayuu yidhi. Museveni ma aha qofka keliya ee dalka Uganda Trump ka taageera. James Onan oo raadiyo maxalliya ka hadla ayaa lagu yaqaanaa faallooyinka muranka dhaliya. Waxa uu sheegay in dad badan oo Afrikaanihi ay aaminsan yihiin in dalalkoodu ay yihiin waxa uu Trump ku sheegay, maxaa yeelay kuwooda ugu wanaagsan ayaa qaaradda ka carara iyagoo fursad wanaagsan raadsanaya. Mr. Onan ayaa se arkay in hadallada Museveni ay yihiin kuwa jeesjeesa. Waxa uu isweydiiyey haddii dalalka Afrika ay yihiin meel xun, miyayna taasi ahayn khaladka kuwa madaxda ka ah.
So it's almost an admission of his own failings, but secondly I think President Museveni also
qiyaastii waa qirasho guul daradiisa ah, hase yeeshee ta kale waxay ila tahay in madaxweyne Museveni uu istaraatiijiyad ciyaarayo. Waxa uu fahamsan yahay in haddii uu meel fiican Trump ka istaago ay taasi u fiicnaan karto oo mustaqbalka ay dhibaatada ka weecin karta, ayuu yiri. Inkastoo madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni uu Trump amaanay, haddana afhayeenka baarlamaanka dalkaasi Rebecca Kadaga ayaanan iyadu cafinin hadalkii Trump. Maray la kulantay danjiraha Mareykanka ee fadhiya Uganda Debra Malak ayay weydiisay wixii uu Trump uga jeeday hadalladii aan fiicnayn ee uu ku hadlay, iyadoo danjira Malakna ay sheegtay in hadalladaasi ay ahaayeen kuwo laga walwalo oo laga cadhoodo.
Warbixintii wariyaha V O A da Halima Cusmaani oo Maxamed Cabdisandheere uu noo soo jeedinayay. Markana ciyaarihii Maxamuud Mascade iyo Islaam Maxamed Cabdisandheere.
Walaanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubintii ciyaaraha ee barnaamijkeena Saakiya Caalamka. Xubinteena ciyaaraha waxaanu ku soo qaadan doonaa qodobo dhowra oo ay ka mid yihiin ciyaaro ka dhacay dalka Spain, dalka Ingiriiska iyo dalka Talyaaniga. Hase yeeshee haddaan ku bilaabo, kooxda Real Madrid ee ka dhisan dalka Spain ayaa laga reebay koobkii dhowaanaha socday ee Copa del Rey, iyadoona ognahay in horyaalkana ay meel dambe ku jirto. Haddaba arrimahaasi culays intee le'eg ayay ku yihiin macallinka kooxdaasi Zinedine Zidane? Waxaa qodobkaasi iyo qodobada kaleba ay la falanqeynaya wariyaha V O A ee magaalada Minneapolis, Maxamuud Mascade, oo hadda khadka telefoonka si toos ugu jira. Maxamuud, soo dhowo marka hore.
Mahadsanid Maxamed.
Sidaan xusay, Zinedine dhibaata haysata, culays intee le'eg bay arrintani ku keenaysaa inuu ka hadhay koobkii Copa del Rey?
Aad iyo aad, inta weyd ba macallin Zinedine Zidane waxaa saarnaa culays aad u fara badan. Booska hadda uu joogo, haddii macallin kale uu joogi lahaana shaqada mar hore ayuu waayi lahaa. Laakiin sababta weli booska uu kusii haysto ayaa waxay tahay Sandero, isagoo koobka Champions League loo yaqaano labadii kale lasoo dhaafay ku guuleystay, isla markaasina horyaalka dalkaasi sanadkii lasoo dhaafay qaaday. Arrintaasi ayaa waxaad moodaa maamulka kooxdu inay uga gabanayaan Zinedine Zidane, waanay ku degdegayeen koobab fara badanna sanadkan ka qaaday waddankaasi iyo weliba qaaradda Yurub iyo weliba koobkii ee kooxaha qaaradda qaaradaha. Marka laakiin laakiin guldarooyinkan soo badanaya ee macallinka mar marka dambeysa kooxdiisu ay la kulmayso waxa ay keenaysaa ugu dambeynta in uu shaqadiisa ku waayo waa arinta ugu badan ee warbaahintu ay ka hadlayso waxa kale oo xusid mudan sanero ee horyaalka dalka ee Spain hadii laga hadlo macallinkani ee kooxdiisu waxay ku jirtaa kaalinta 4 Barcelona horyaalka hoggaaminaysana waxay ka sareysaa 19 dhibcood oo xataa rajo kama ay lahaa inay sanadkan ku guuleystaan horyaalka dalkaasi Champions League waxay isku aadeen kooxda PSG oo dad fara badan sanadkan ay ku qiyaasayaan inay koobkaas guuleysan karto marka waxa suuragalaba ee wareega koowaad ee ciyaaraha Champions League inuu ku haro oo laga badiyo ee koobkii dalrey laga reebay horyaalka dalka Spain rajo fara badan ay jirto marka way adag tahay si uu macallinkan ee Zinedine Zidane shaqadiisa ku sii hayo
waan gartay kulamo kale oo Copa del Rey ama dhicin
adi aad habeenkii xalay ahaa kulan kale ayaa dhacay isna oo kooxda Valencia ayaa waxa ay ka badisay kooxda Alaves hase ahaatee labada lugood isku dhibco ayay keeneen isku goolo bay keeneen laakiin habeenkii xalay ahaa waxa ay horeyaal ku soo baxday kooxda kubadda cagta ee Valencia sidaasina Valencia ciyaaraha semi-finalka ayada iyo laganeet ayaa habeenkii xalay soo gudbay caawana waxa kulmaya kooxaha kubadda cagta ee Barcelona iyo Espanyol oo Espanyol lugtii koowaad ay ku soo badisay hal iyo eber caawa ayaa la filaya Barcelona oo gurigeeda ku ciyaareysa in ay natiijadaasi guul u beddesho haddii kale iyana Real Madrid bay haayi doonta.
Waan gardeen ugu gudubnay dhinaca dalka Ingiriiska laba kooxood oo waaweyn Arsenal iyo Chelsea oo ciyaaray. Chelsea baa gool ku hormartay hase yeeshee laba laga daba keenay saasna lagaga badiyay bal faafaynta qodobkaas iyo kooxaha kale ee iyaguna kulmaya.
Adiyad Sandero xalay kulankaasi kulan xiiso badan buu ahaa lugti hore eber bay labada kooxood ku soo kala tageen Chelsea goolka markay la hormartay dabcan iyada u muuqanaysa inay badinayso amaba ay natiijo heli karto kulankii labaad markii goolkii laga dhaliyay ciyaartu bareej ay noqotana wali iyada ayaa fursad haysatay ay ku badiso ama ay ku soo baxdo marka goolasha la isku tirsado laakiin Arsenal waxay soo akhrisatay lama yaqaano maadaama uu san iska tagana laysan walaheen Chelsea way ka badinaysa laakiin habeenkii xalay ahaa waxay muujinayeen adkaysi iyo waliba inay dhinaca difaaca aad u adkayeen marka arrintaasi waxay suuragelisay inay guuleysato kulanka madambeysta ahna waxay fudud gelin doonaan Manchester City oo iyadu habeen hore badisay waxayna ku wada ciyaari doonaan garoonka Wembley Stadium dalka Ingiriiska wax kale oo kulan ay kama dhicin laakiin Talyaaniga hadii aan ku soo koobo sadeero waxa habeenka xalay ahaa la ciyaaray laba kulan oo kooxda Lazio ayaa yidhinay saddex ibar kaga badisay Sampdoriana hal iyo hal ayay Roma la gashay
aad baad u mahadsantahay maxamuud kaas wuxuu ahaa wariyaha v o ed ee magaalada Minneapolis gobolka Minnesota maxamuud mascade oo barnaamijka ciyaaraha ila falanqeynaya maxamuud mahadsanid
adiga maxamuud
inta aynu mar dambe kulmi doonana dhageystayaal waxaan idinkii tigaa sidaas iyo subax wanaagsan
ciyaarihii mascade iyo sandheere aan intaasi balagu soo gudubno sandheere maxaad noo haysaa dhinaca heesahan
dhinaca heesaha deynu jaleecna zahray waa hees uu qaaday fanaanka weyn xasan aadan samatar hase yeeshee ninka lifin waana sheegaa maanta
waa sidaasi
waa Cabdiqaadir Maxamed Shirwac madaxa jaamacadda ku taala magaalada Galkacay hadda oo ahaa direktor dijinnaga ha direktorkayga dugsiga sare ee Casablanca halkana waan ka salaamayaa hawada hadii maqlayo heesta waa heesti qarad iyo fanaanka Xasan Aadan Samatar
aan wada dhageysano
Estaas ayaan idinkii tagaynaa dhamaanteen anigu ah Maxamed Cabdi Zaara Cabdi Axmed iyo Bashir Abid Fadlan leh sidaas iyo subax wanaagsan qaybtay talaara amma qaan saruuba sarur mida ku qarisay qaymihi dile midalama amano qalad lo mahinsi qureshti haweenka نفتاد قن عسيبا فوق شوع زيوه وانا كوق ريته نفتاد قن عسيبا فوق شوع زيوه وانا كوق ريته قبل قابلتي